legyen lesz te mondna volna, kenna pívja is lár. Amegné, azt jelka volna pár. Na buszka is te vachnál, úgyben mi van a kolpán.
Hola, hermanas y hermanos, bienvenidas, bienvenidos a Alegría en Quack FM 103.4. Estamos en rigurosísimo directo. Hoy es martes, son las 6:02 de la tarde, estamos a 19 de mayo. Comenzamos esta nueva edición dende casa, o segundo programa de Alegría dende o confinamento, no queda otra. Tenemos a Mr. Bugalú, unos mandos técnicos, y creo que también con micro por ahí conectado. Hola, Mariano.
Hola, buen día. Bueno, boa tarde, ¿no?
Boa tarde, xa, comimos todos por aquí, estamos perdendo xa a noción do tempo, non sei se ti estás saindo moito, eu saio relativamente pouco, aproveitei o domingo para facer unha excursión chula e o sábado tamén, onte non saí en todo o día, ti como vas?
En fase cero, estou en fase cerado.
Aparte estás aí nun atalaya que vives nun oitavo ou por aí, ves o mundo dende arriba, non?
Sí, pero vexo pouco mundo, Pouco...
Vale, pouca perspectiva, vale. Bueno, pois nada, agardamos que a nosa audiencia teña ganas de participar no programa, se quere mandar algunha mensaxe sobre como está levando esta desescalada, pois pode facelo no teléfono 644-73-7303. Para comenzar o programa, hoxe temos unha nova entrevista que vai a estar chula porque terá a posibilidad de falar con dous activistas que están a celebrar o seu 10º aniversario, xente de Alas Coruña que presentaremos nuns minutiños, pero antes imos facer un pequeno repaso do que está a acontecer na actualidade. O pasado sábado falecía Julio Anguita, un deses políticos que eu, no meu caso, por exemplo, tiña no Facebook, sempre compartía cousas con moitísimo criterio e facía reflexións que a mí me resultaban realmente interesantes. Tamén é certo que, de alguna forma, síntome próximo ideolóxicamente ao que contaba este home, entón era fácil que me chegase un pouco pois esa filosofía de vida que tiña agora, que era moi, moi didáctica. Non sei se Mariano tamén seguía a Julio Anguita.
Sí, claro, a mí me pareceu moito máis interesante despois de deixar a política activa que cando estaba na política activa, ¿no? Pero
mira, pode ser, ¿no?
Sí, pero a ver, sobre todo cando vivimos un proceso de barbarización do debate público bastante evidente, pois voces como a súa, penso que son necesarias e vanse botar de menos, ¿no? Non hai un nivel de reflexión profunda sobre a cousa pública a día de hoxe, ou por lo menos non xeralizado, e agradecense voces como a de Julio Anguita, que é outra menos, non? Uh-huh. E penso que non se rexenera a velocidade suficiente ou xa non hai referentes que cheguen posiblemente a tantas persoas, non? Como de pasa, como nos pasa neste caso con Anguita.
Sí, eu estaba facendo unha reflexión estes días pasado, un pouco tamén polo de Anguita, pero máis revisando un pouco as comparecencias no Congreso, non sei se ti tes a sensación de que hai como un salto xeracional, que non temos políticos, eso que diste, referentes de máis de 60 anos que teñan moita trayectoria, que viviran diversas fases. Estamos agora mesmo cunha xeración que ronda os 40 e tantos, digamos que son da nosa quinta, os que están hai pois tanto o presidente do goberno como, bueno, hai algunha ministra maior, tamén hai máis xóvenes e tal, pero realmente sí que non sei se ti agora poderías dicir cos dedos dunha man cinco políticos que leven aí un montón de anos e que teñan certo peso, porque realmente, sí, ao mellor
hai un... Sí que os hai.
A ver, pero que teñan agora que estén, digamos, en primeira liña, que teñan unha voz continua, que os medios de comunicación se acheguen a eles para pedir a súa opinión. A ver, contame, cinco, veña.
Non, a ver...
Claro,
non, a ver, a ver, Felipe González Calado non está.
Bueno...
Que ás veces máis...
Non, a clave disto, refírome en activo.
Ah, vale, en activo.
O sea, que estén agora mismo no Parlamento, pero, e que teñan certo peso dentro, pois... Pues,
pero
a ver, partidos.
Julián Guita tampouco estaba en activo.
Xa, non, pero isto era unha reflexión xeral. Isto ven máis, non polo de Julián Guita, ainda que de alguna forma me volveu a miña reflexión, que cando estive vendo todos os debates do estado de alarma ou control ao goberno que se estaban facendo, pois de alguna forma sí que hai, pois eso, unha xeración aproximada dos, non sei cantos ten Pablo Casado en concreto, pero andan todos polos 40 e tantos, creo.
Poucos, moi poucos. Evidentemente moi poucos. Pedro Sánchez é do ano 70. Isto é do ano 72, como nos.
Sí, sí.
Pablo Iglesias é outro rapazolo. Non, hai xente moi nova, si. Sí. Xente moi nova.
Aí suben un poquiño algúns dos portavoces, vou ser.
As mulleres son un pouco maiores, porque mulleres ti podes empezar a pensar Carmen Calvo, eu penso que é maior Canón, Partido Popular Ana Pastor, ou bueno, mulleres hai máis, mulleres mesmo mulleres de máis idade. Seguramente se podría facer unha lectura de xénero respecto diso, pero
vale, pois outro día nos poñemos con esa lectura de xénero.
Non creía ese ocho adiante.
Vale. Bueno, temos outra das cousas que sucederon, pois o domingo celebrábase o Día das Letras Galegas, nesta ocasión, pois dunha maneira moi inusual, polo feito de que estábamos a maioría na casa, que nin siquiera era festivo, polo feito de ser domingo.
Tamén tantos anos, tentando que lle dedicaran un Día das Letras Galegas a Ricardo Carballo Calero. Por fin dedican a Carballo Calero un Día das Letras Galegas e pumba, coronavirus, veña, ostras, o sea, pues sí. A maldición do reintegracionismo, jope, que mala pata, non? O sea, parece... Pues non, hai unha mágoa, non?
Ao mellor aínda quedan cando se poda sair e facer máis actos nas bibliotecas, pois ao mellor aínda lle fan algunha homenaxe ou lecturas públicas, etcétera.
Bueno, pero aquí bueno. Calafón, que cada ano é un autor distinto.
O sea, sí, claro, non digo los vindeiros meses, durante o verán. Sí. Bueno, imos rematando esta introducción para dicir que hoxe te vamos así como unha especie de sorpresa, porque oito cidades, polo de agora, oito cidades xa autorizaron manifestacións de Vox o vindeiro sábado. Non imos dicir como está convocado, porque non temos máis datos, tampouco nos interesa demasiado, pero sí que imos seguramente a toparnos polas nosas cidades un montón de coches contaminando, por suposto, e facendo ruido para decidir que o goberno tiña que demitir xa antes de incluso de ter empezado a sair da pandemia, porque son malísimos e son un sogros, pero queda aí o aviso de que o sábado quen vaya a sair coa bici que teña cuidado, porque estes van a estar por aí.
Eu teño unha amiga de aí moitísimos anos do instituto que me regalaba outro día no meu Facebook unha imaxe maravillosa que era que decía tantos días buscando algo co que salir a facer o que salir para facer ruido, non? O sea, tanto buscar e ao final van a acabar golpeando as súas Thermomix cos paus de golf. Hai un punto aí como que por un lado é un horror, non, velos pola rúa, pero por outro lado dis, bueno, igual é mellor que se lles vexa, non?
Home, si, algúns deles son casi caricaturas, ou si non sei se viches, estivo simpático tamén.
Se non fora aterrador, o sea, non sei cal das dúas cousas pasa, non? Que se non fora aterrador sería risible ou a inversa, se non fose risible sería aterrador. E iso vai depender do número de xente que saia, vale? Se son sete, entón sería aterrador se non fose risible. Pero se son 107, series risibles en un fosse aterrador. Non sei se me expliquei
sí, con claridade. Sí, de feito, houve aí un pequeno corte de son, pero ainda así entendeuse perfectamente.
Mellor que sexan poucos, pero eu vexo tamén o efecto do confinamento a nivel psicolóxico en moita xente que se lle marchou a perola cousa mala, o sea, están razoando fora do recipiente moi por riba das súas posibilidades. Bueno, por dicir algo, vamos a ver, o sea, que facede como Trump, que está bebendo lixivia. O sea, pareceme ben. Meña.
Aí va, que me están chamando, aí va. Vale. Nada, me entrou unha chamada. Agardo que non volvan a chamar. Bueno, imos poñer unha canción para ver se si non me volven a chamar. Hai que dicir unha cousa que antes de poñer Cayetano de Carolina Durante, que venga a conto disto que estamos a falar. Fíxome gracia hoxe un dos múltiples chistes ou novas que sacan os del Mundo Today. Un señor moi, moi, moi enfadado co goberno decide facer, en vez de cacerolada, sacar o seu lavavaixelas pola ventana e golpealo. Bueno, ponlle aí unha cancionciña para animar a tarde. Cayetano, Carolina Durante. Mariano, play.
1, 2, 3, 4. Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey. Alguno tiene barcos, siempre tres botones desabrochados. Menudo pedazo, Zeus, San Pablo, joder, cómo mola.
Ben, pois aí sabemos como se chaman os seus amigos. Son as 6:14, estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña, 103.4. E como dicía antes, temos a dous convidados cos que imos falar un bo rato, porque paga a pena. Temos a Óscar Rodríguez e a Fito Ferreiro como portavoces hoxe de Alas Coruña. Hola, que tal, como estades, Óscar?
Boa tarde.
Hola, Fito, moi boas.
Hola, boa tarde, que tal?
Pois nada, o primeiro felicitar unha vez máis a Las Coruña, porque dicimos que os 10 anos é algo que marca de alguna maneira pois unha traxectoria que xa se consolida. Moitas veces os primeiros anos son de moito impulso, de facer un esforzo grande para sacar adiante un colectivo, que se vaya unindo máis xente, que se dé a conocer. Chegan despois anos un poquinho máis de a ver como nos mantemos, chegan os 10 de alguna forma de caramba, aguantamos aí 10 anos é importante. Quero que me contedes, bueno, mira, unha cousinha antes de empezar a entrevista. Hoxe escoitando a Cadena Ser deron esta nova que é absolutamente real, non sei se escoitaxes. Atención, unha señora de 66 años de Nebraska ha demandado a todos los homosexuales del planeta porque considera que están cometiendo pecado. ¿Sabía de esto?
No es coitar a Nova, pero bueno,
pues, a ver si llega. ¿Me va a llegar un auto judicial a mi casa para...?
A ver, a señora pretende que os juiz de Nebraska, que a ver, claro, a ver, ti te sorten porque de paso irías a ver ese disco inspirado de Bruce Springsteen, pues vas a declarar. Sí, sí. te pagan a viaje, pues mira, te vas a
salir. Auguro una vindeira gala na Fox que vai ser Nebraska, que fermosa eres.
Bueno, y Las Vegas no estaría mal.
O sea, sí. Todos gays de... Os gays do mundo ali en Nebraska. O sea,
sí, sí, a ver, supoño que o Suiz sería... Claro, a festa sería brutal, lo que pasa que o Suiz seguramente vos citaría por orden cronolóxico, orden alfabético, orden de países, non sei. Pero bueno. Bueno, está dependente. Por si chega algo de Nebraska, xa sabes o que.
Vale, vale.
Bueno, Óscar, ti cando entraches en Alas?
Pois xa fai uns anos, pero bueno, non tantos como a Fito, que é socio fundador, senón... No, 2000, finais de 2016, comezas de 2017.
Ah, vale, bueno.
Xa levo uns aniños.
Perfecto. Fito, entón, do team inicial, os fundadores do colectivo.
Sí, éramos aí 4 ou 5 amigos que veíamos que na cidade non había un colectivo non asociado a partidos políticos, que en aquel momento sí que había de eso, pero non había colectivo, decidimos dar o paso, non? Que tiña que haberlo, non? Na cidade, que estaba despois da aprobación do matrimonio, pois había mil homes, había quedado desaparecido, tal, que usa viña de mil homes. Comencei no activismo así, no 98, o sea que no activismo LGTBI. Entón, pois decidimos eso, empezar a camiñar, empezar a traballar pouco a pouco, e ora estamos aquí, en estos 10 anos, que a verdade que o que dixi, ¿no? Empezamos con moita forza, logo tivemos aí un compás de, bueno, aguantando, vendo o que pasaba, e ora con xente xoven como Óscar, Pablo Tás, María José... Andy, Carlos Emilio, bueno, Mau, que é o fundador, Óscar, es que temos moitos Pablos e moitos Óscars.
Bueno, é curioso. Bueno, para a xente que o mellor nos está a escoitar, non ten moi claro que fai Alas Coruña, por exemplo, no caso de Óscar, que leva menos tempo, que foi o que fixo que le daras o paso de asociarte e de botar unha man no que podes?
Bueno, pois levaba, os anos anteriores levaba moitos anos residindo en Alemanha e tamén unha tempada pequena en Bélxica, nos dous países nos que residín, e voltei a Coruña. E bueno, aínda que seguía a ter o meu círculo de amizades, no? Dos tempos do colexio, atopei unha cidade completamente nova e quería... Sempre estive interesado, tanto no tempo que vivín fora, como no tempo na cidade, durante a miña adolescencia, sempre estive ligado aos movimentos sociais. E como persoa LGTBI, apetecíame aportar os meus coñecementos e coñecer xente nova na cidade, e alas parecíame que era unha asociación na que podía encaixar e entregar, bueno, colaborar con parte do meu tempo e o meu saber.
Uh-huh. Seguro que estades de acordo comigo aínda queda moitísimo traballo por facer, porque realmente unha cosa son os dereitos que aparecen nos papéis, que realmente España pues, está bastante avanzada en bastantes cosas. Precisamente este domingo no programa que fai a Rede de Medios Comunitarios participou a Carla Antonelli, falaba de que aínda quedan algúns pasos por dar en recoñecemento sobre todo os dereitos de transexuais, co tema de non necesitar operarse para cambiar os nomes, e pequenos logros, pero que son moi importantes para as persoas que están a sufrir. No vosso caso, por exemplo, se tivésedes que dicir durante estes 10 anos que cousas máis importantes se conseguiron e de alguma forma vedes que hai un avance e que a sociedade está abrindo a mente, ou polo menos gran parte da sociedade, porque xa sabemos que todo non, que sería iso que está desnotando? Fito, por exemplo.
eu creo que o máis importante é o que distí, non? Que non toda a sociedade, pero a maioría da sociedade pois é o reconocemento, non? E a visibilidade, que podemos ser visible, pois hai casos de agresións, hai casos onde poden insultarte, pero en xeral temos un reconocimento e unha visibilidade por parte da sociedade coruñesa, non? Damián, eu no balcón pois temos todas as bandeiras a trans, a LGTBI, a oso, a bisexual e a galega. O sea, tal, entonces nos reconocen, nos aplauden os mesmos veciños, non? Eu creo que eso é o principal, pero aínda así temos que seguir traballando porque hai moita xente que aínda está a vivir oculto, non? Está vivindo oculta a súa orientación ou a súa identidade. Por exemplo, un dos traballos que estamos a facer agora, ¿no? En este tempo de COVID, de confinamento, pues hai xente, pues bueno, que eu creo que pode explicarlo Óscar un pouco mellor, que el observatorio pues bueno, que está confinada en casa con a familia, con parte da familia, que a familia non lle pois, pues, bueno, non acepta a súa forma de ser, están tendo problemas, non? Estamos facendo chamadas a xente que ten esos problemas, estamos chamando a xente que está vivindo soa, ou que xente maior tamén é LGTBI, pois, bueno, estamos facendo un traballo nestos días, pois, pues, tamén bastante constante, uh-huh. ¿No?
Óscar, que nos podes dicir isto, sí?
Bueno, pois eu opino como Fito, e quizás tamén o maior logro foi o nivel de aceptación. De feito, publicouse fai o día 17 unha enquisa da Axencia Europea de Dereitos Fundamentais que dicía que no noso país, en España, o grado de aceptación das persoas LGTBI por parte do conxunto da sociedade era dun 90% dos máis, creo que era, non sei se o primeiro ou o segundo país de toda a Unión Europea, e tamén participaba nesta enquisa o Reino Unido, Macedonia e Serbia. E cando se modificou o Código Civil para permitir a unión entre, bueno, para permitir o matrimonio igualitario, os datos eran moitísimo máis baixos, creo que non chegaban nin sequera, rondaban como 50%. España, de feito, comparado a outros países, a legislación anticipouse a mentalidade da sociedade. En estes momentos o presidente Zapatero e o seu goberno deron un paso decisivo, unha aposta polos dereitos civis, que tamén cabe recordar que sempre creo que o terceiro país en aprobar o matrimonio, pero é o primeiro país en aprobar España a nivel mundial a adopción por parte de parellas do mesmo sexo. E con respecto ao que estaba a dicir, a comentar Fito, sobre a situación do colectivo LGTBI durante este confinamento, ao principio extrañamos un pouco de estábamos a recibir poucas chamadas, poucos emails no servizo do observatorio, pero foi chegar o mes de abril a ver un pico brutal, máis do normal, porque xa podemos empezar a comparar, porque o observatorio naceu no 2017, entón xa pouco a pouco seguimos tamén acumulando experiencia, un pico que tremendo, como di Fito, de xente maior que vive soa, moitas veces non ten con quen falar, non ten esas redes de apoio, e logo tamén, ademais da mocidade, que tamén comentaba Fito, pero tamén gustaríame destacar o labor que estamos a facer coas persoas refugiadas, inmigrantes, en Alas, porque son persoas que ademais estivemos todo ao longo deste confinamento, no que ainda estamos a vivir, informando sobre a gran cantidad de leis que moitas veces nós que falamos ben o galego ou castelán lemos a prensa, pois moitas veces non comprendemos porque cada semana mudan esas leis. Entón, pois recordándolles o que poden, non poden facer, tamén moitas veces vense porque están simplemente ao mellor cobrando a risga, claro, cos alugueiros tan altos, a cantidade da risga que irrisoria, dai tamén que é importante aprobar tanto antes ese ingreso mínimo vital, pois pasa que viven co mínimo. Hai situacións tamén, o que detectamos é que xa non estamos denunciando a LGTBI-fobia, tamén estamos denunciando a exclusión social que vive moita xente. Xente española, moita tamén, pero tamén eso, xente refugiada que non está aquí porque non queira vivir no seu país, senón porque foi perseguida polo feito de ser LGTBI nos seus países.
Claro, a verdade é que sí, que hai tanta diferencia nas legislacións que realmente, pues, de alguna forma, cando deciden a onde ir estas persoas, pues, seguramente atopar unhas leis un poquinho máis flexibles ou que nas que se sintan cómodas, pues, é importante. Unha das cousas que vos quería comentar, que supoño que a idade clave, ou mellor incluso vos pasou na vosa experiencia persoal, a adolescencia, eses anos de instituto, nos que ti pues, sintes que o mellor tites claro a túa homosexualidade, seguramente incluso no teu entorno agora mesmo o a xente dos institutos sí que o teñen como algo bastante frecuente. Non sabemos, o sea, a pregunta ven sendo si hai máis problemas coas familias ou cos entornos escolares. Cale a vosa, un pouco polos correos que recibides, as conversas que escoitades, onde ven sendo máis a problemática ou si é similar ou en ninguno dos dous casos e a xente agora mesmo pois as familias e os entornos dos institutos, por exemplo, son bastante permisivos?
Eu creo que cada vez hai máis conciencia entre os docentes, por exemplo, e hai cada vez, pero bueno, queda moito, moito, moito camiño por percorrer nese eido. O primeiro é que permitan moitas veces que asociacións como a nosa poidan acceder a... Xa non falo de na educación primaria, porque ali é imposible, pero na educación secundaria, por exemplo, en toda a cidade da Coruña, só visitamos o ano pasado o Instituto de Zalaeta. Hai moita... As direccións dos centros siguen a ter moito medo, polo que poidamos dicir neses obradoiros. Tamén moitas veces as direccións dos centros teñen medo da reacción das familias. E logo tampouco hai unha verdadeira implicación, pois, por exemplo, do Concello para facilitar ou da Xunta de Galicia para abrir as portas deses centros educativos. Curiosamente, moitas veces, no rural, actuamos máis noutros lugares da provincia, facendo esos obradoiros. Por exemplo, claro, con este confinamento, que foi unha das cousas que suspendimos, íamos visitar un instituto de Carballo e demos, en algún momento, cando a situación o permita, pero, por exemplo, en decembro estivemos en Padrón. Estamos indo completamente ao sur da provincia, mentras que os nenos e nenas da nosa cidade non están a disfrutar desos servicios.
Caramba, eso sí que me parece un dato como bastante demoledor, porque realmente é unha desas idades nas que necesitas escoitar a persoas como a vos, que tedes ademais unha organización con moita información acumulada, con moita experiencia, que podedes axudar realmente e que non teñan acceso a ese día. Pois eu teño un peque que lembro perfectamente o día que veu dicindo a policía veu a nosa escola darnos unha charla e nos deixou un contacto por si había algún tipo de caso de bullying ou etcétera, que será un pouco tamén o voso caso, deixar un contacto para que calquera persoa das que vos escoita, no momento que considere oportuno, pois que teña con quen, eso, o que nos estabas dicindo antes, que poda contactar con vos e que vos conto o seu caso, porque seguramente creo que está aí de alguna forma latente que hai xente que vos necesita, está clarísimo.
Sí, basicamente neses obradoiros falamos eso do acoso escolar, do ciberbullying, porque antes que preguntabas onde se produce, moitas veces o acoso non se produce nas propias aulas, senón, por exemplo, os nenos e nenas LGTBI e outros nenos, polo feito simplemente de ter máis peso ou ser, non sei, levar gafas, están a seguir recibindo ese acoso a través das redes sociais, a través dos teléfonos móviles. O acoso non para, aínda que os colexios estean pechados. Eso é o que ten que entender a comunidade educativa, tamén coñecer os pais, porque moitas veces tampouco os pais e as nais non teñen coñecementos destas ferramentas ou non son conscientes do que o seu fillo ou a súa filla está a recibir acoso por parte dos seus compañeiros.
Claro, Fito, no teu caso que estamos a falar que eso, evidentemente faltaba moito por facer cando ti estabas no instituto, non sei como foi a túa experiencia persoal.
Bueno,
si a queres contar, vamos, si te apetece contar.
Foi bastante diferente, ¿no? O sea, Antonte o domingo ponía un tuit, ¿no? Donde decía que o meu barrio era unha xungla para mí, ¿no? Era unha xungla porque era daquela a frase que máis escoitaba era prefiro un fillo ladrón a maricón, ¿no? Entón, pues bueno, era tal. Pero bueno, vas superando, vas loitando, vais traballando día a día hasta que chegas a donde estás, donde estou agora, ¿no? Pero bueno, foi bastante duro e al final levas unha mochila encima que, bueno, pesa un pouco, pero non lle fas caso, ¿no? Porque xa has pasado tantas cousas, tan chamado de tanto, bueno, teño tres puntos no labio interior, o sea, por dentro, o sea que, bueno, pues xa pasó y ahora lo que hay que hacer es vivir la vida, que la vida es corta y como vemos ahora, puede pasar cosas que no pensábamos, de repente tenemos que estar en la casa, lo que tenemos que hacer es que a gente, a las nuevas generaciones, non o pasen tan mal como pasamos as xeracións anteriores, non? É un pouco o traballo, non, que queremos facer. Entón, pois, eu creo que estamos en un proceso, Alas, a parte do observatorio, que é o mellor proxecto que temos, o máis importante, pero estamos a preparar proxectos que quedaron aí tamén paralizados polo COVID, que é, por exemplo, co AUDC, non? Que vamos a empezar a dar cursos a profesores, cursos a alumnado, o sea que estamos, pero xa en conversación serias, non? Con algo serio, non algo de ir un día a dar un taller, non. Con la oficina de, bueno, que da clases y talleres a los profesores para que se vayan actualizando, pues estamos, pues ya hemos ahí ya tenemos un contacto, ¿no? Y el proyecto, bueno, quedó paralizado por culpa de eso. Y ahora con el concello queríamos hacerlo con también con los colegios y con los institutos, ¿no? Que nos parece fundamental. Y luego también estamos trabajando dar clases aos profesores tamén, ¿no? Estamos aí tamén intentando facer o proxecto para empezar a traballalo, ¿no? Co cual temos aí uns proxectos bastante importantes, ¿no? Que creo que poden axudar a cambiar bastante a nosa cidade.
A verdade é que sempre hai tanto que facer nas asociacións, multiplícanse as necesidades, seguramente pois tedes, gustaríame que antes de rematar, nos quedan poucos minutos de entrevista, que nos digades os xeitos de contacto máis doados para que a xente que o mellor este escoitar esta entrevista pois se achegue a vos, precisamente o que dicíades antes de que ese repunte de abril, que creo que era o retomalo, porque me parece interesante esa apreciación que facía Óscar de caramba, que pasou en abril para que tanta xente nos escriba, pois seguramente a situación acumúlase deses días de marzo nos que empezamos a confinarnos, pero chega un momento que a xente busca solucións un pouco a desesperada, non? Entón, eso, decídenos que cale o sistema máis doado, un teléfono, un correo electrónico?
Bueno, pois, lamentablemente, despois de 10 anos, seguimos en...
Lamentablemente non, por fin temos teléfono e temos página web.
No, pero ia dicir que non, que está de sin sede, non? Falta unha sede.
No, ia dicir eso, que estamos en sede para facer todo esta. De acordo que agora, durante o confinamento, non podemos... Claro, temos que manter as distancias de seguridade, temos que ser todos e todas moi moi cautelosos para cuidar a saúde, pero sairemos deste confinamento, de feito, por sorte, van mellor, prudencia a xente, pero eso, seguimos reclamando o que vimos reclamando dende fai unha década, que é un lugar, sobre todo, onde atender este tipo de casos de persoas que contan historias moi, moi, moi duras. Bueno, é unha reclamación histórica, pero para contactar con nós, a través da nosa página web, que estreamos o día 17, en la que estivemos traballando moi duramente durante este confinamento, que é www.alasacoruna.org, ca no medio, e tamén para contactar co observatorio, www.coronasenodio.org. E ali xa podes atopar, bueno, pues, todos os teléfonos, o enderezo electrónico, tanto da asociación como do observatorio.
Bueno, pois pues, imos despois a...
Dime, sí, Fito, sí, sí. Facer un apunte. Sí. Que desde que comenzamos no 98, bueno, desde que comencei no activismo, sempre estuvimos en bares. Sempre en bares. As reunións en bares. Sempre é algo, non vou a creerme o día que non teñamos que ir a un bar a reunirnos. O sea, porque non, porque xa tal. E sí que o que di Óscar, non? O, xa non é pola asociación, é por cando tes que atender a alguén, pois é mellor facelo en un despacho que non...
Sí, 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 sen dúbida. Pois sí, a verdade é que... Sí, perdón, Óscar.
Temos que agradecer...
No, tranquilo, que ainda temos aquí tres minutinhos sin presa. Non nos apuremos agora por rematar, que teño todo controlado.
Non, só un apunte que por ser tamén un pouco agradecido, que nos últimos tempos estamos a empregar o local da Asociación Potenciemos, que moi amablemente... colabora con nós, pero bueno, eso é un parche, non a solución a curto, en menos a longo prazo.
Pois sí, habría que buscar a fórmula de que esta cidade, igual que nos fumo, eu teño dende hai moitos anos na cabeza que fumo nos dotando de casas, a casa das ciencias, a casa dos peixes, a casa do home, unha casa das asociacións sería un detallazo importante, incluso algunha vez teño visto algún edificio que lle botei aí o ollo para iso, en concreto un que había no digamos na continuación da Fundación Luis Seoane, que pertencía ao exército, e que ese edificio tirouse. Era un edificio que miraba ao mar, veías diante de ti o dique de abrigo e tal, e un día cheguei ali e desaparecera. Evidentemente estaba abandonado, pero bueno, hai sitios nos que seguramente se poderían facer cousas moi interesantes. Por suposto, unha das cousas que vos convido é que para o ano 2021, como outra posible tarefa, coa que FM cumple 25 anos, o mellor podes plantexarvos facer un programa quincenal, sin presionar demasiado, pero sería algo tamén interesante, porque aí, pois, de alguna forma, se vai xerando unha serie de contidos que quedan gravados e que poden axudar tamén a xente. Pero bueno, esto xa ves os sorrisos.
Eso sempre o temos na mente, o que pasa que logo non estás para dar o paso, pero
xa, bueno, aquí hai un compromiso de, ao final hai que buscar un grupo de xente que se comprometa a isto, e como sempre é complicado, sabémoslo perfectamente, que conleva un esforzo que ao final pois sempre hai cousas máis prioritarias e vai quedando aparcado. Óscar, que querías comentar, que te veixo aí con ganas de...
O mellor comezar cunha sección pequeniña podería ser. Podémolo plantearse este venres, temos reunión telemática e trasladarei os socios e socias a petición de Quack FM.
Vale, isto é cuestión de empezar, e despois te vas liando e acabas facendo o programa. Bueno, eso, imos rematar, pero quería... Perdón.
Durante 25 anos, non é unha cousa desta. Así, tropezas e pasaron 25 anos.
Sí, a verdade é que non te da cata, pero bueno. Eso, quería rematar con recuperando un pouco iso que nos dicía Óscar antes, que me pareceu chamativo. Podemos facer unha especie de perfil deses correos que recibiche des así como en abril, que vos chamaron a atención, eran todos... De alguna forma podemos facer un paquete no que o que se transmite soidade, necesidade de ser escoitado, un problema común. Contanos un poquinho iso.
Pois sí, soidade, sobre todo nas persoas maiores, incomprensión por parte de moita xente moza, sentimento, claro, xente que é visible, por exemplo, que estuda aquí na Coruña, tivo que voltar os seus povos de orixe, onde non é tan visible, ou non se visibiliza. Uh-huh. E sobre todo, eu o que diría neste tempo é a palabra, porque é exclusión social, pola perda do traballo, por vivir dunha axuda social que non chega para cubrir os gastos os gastos mínimos con só 50 euros o mes para ter algo que comer, porque tens que pagar, tens que seguir pagando as facturas, a luz, a auga, e o aluguer, que xa sabemos todos como está nesta cidade.
Pois, Óscar e Fito, moitísimas gracias por este tempo de radio. Eu confío en que teñamos un contacto fluido. Sabemos que é moi importante a labor que facedes. Como dicíamos nesa mensaxe de vídeo, contade con Quack FM para o que queirades. Moita forza para continuar no traballo que facedes. Unha aperta.
Moitas gracias a vos.
O traballo tamén.
Veña, chao. Bueno, pois a seguinte canción do programa de hoxe é Me Sobra Carnaval, porque hai que disfrutar un pouquiño da vida tamén. Os Enemigos, o noso grupo de cabeceira, con cada programa comeza con esa sintonía. Mariano escolleu este temazo, Me Sobra Carnaval. E a continuación xa, fiando con José de Santiago, chega Veu la Lume coa Econova.
Pagues, ya no hay quien te devuelva lo que un día no supiste y ahora sabes. De nuevo carnavales, y tú ya ni te acuerdas de que aquí se entra pero no se sale. Amigos, que sabes, ahora somos animales. Amigas como yeguas, amistades con fraude, remedios que siempre llegan tarde. Lo que crece mengua, parece que es así. Muérdete la lengua y baila infeliz.
Y mira desde aquí, se parecen a ti. Dime desde allí, todos también se parecen a mí.
Todo acabe, yo no quiero una piedra encima de mi sol aquí en la tierra. Y algunos frutales para que me abracen, que sus tiernas raíces me comprendan. Voy derecho al desguace. Crece mengua, parece que es así. Muérdete la lengua y baila infeliz.
Y mira desde aquí, se parecen a ti. Dime desde allí, todos también se parecen a mí.
Thank you. Continuamos en Cuac FM 103.4 Noteu Dial, estás escoitando Alegría, e chegamos ao apartado da Iconova. Empezamos con unha nova que creo que xa coñecedes, creo que xa falamos dela, pero hai que insistir. Trátase do vertido inadecuado de toalliñas húmidas, que moita xente as utiliza, e agora co tema do coronavirus, pois máis todavía, e logo pois as tiran polo váter, entre outras cousas, porque ás veces o mesmo fabricante di que podes tiralo polo váter. Ben, pois non, non. Hai que ter no váter, preto do váter, unha bolsiña, tiras aí todo, e logo o lixo, porque tirarlas polo váter dá uns problemas nas depuradoras impresionantes, crean atascos nas bombas e nos tubos e provocan vertidos. E aínda que se crean deseños específicos de bombas depuradoras para minimizar o problema, pois non evitan que fragmentos de fibra superen a primeira fase de depuración e deban eliminarse nos seguintes procesos. Total, que ao final, atasco. Unha bomba normal pois pode durar cara aos 15 anos, pero coas toallas liñas de por medio, algunhas deben ser sustituídas pois cara aos 5 anos, moitísimo menos de vida útil. Engade a isto o custo económico, o esforzo humano, a maquinaria precisa para levar a cabo a retirada do material acumulado nas bombas, en fin, terrible. Quizáis lembredes que hai cara a un ano, en marzo de 2019, xa se falara disto, especialmente en Valencia, que tiveron un atasco nun colector de 5.000 toneladas de residuos en 3,5 kilómetros. Unha bestialidade. Contaban que xa gastaran 8 millóns de euros de dinero público en 2 anos para ir desatascando como malamente podían, pero chegou un momento en que non pudo ser e quedou atascado igualmente. Segundo as previsións, este colector que quedara atascado pois ia necesitar aínda pois outros 12 millóns de euros de inversión para limpalo en condicións e melloralo. Así que xa vedes, estamos falando de diñeiro público, para nós é tan fácil, é unha mínima incomodidade. Non podo tirarlo polo váter que me queda aquí ao lado. Bueno, a ver, esta bolsiña e xa está. E insisto, estamos mellorando as nosas vidas, as nosas cidades e a do peto común. Pasamos a outra nova. O CSIC alerta do grave atentado á biodiversidade que provoca a moda de apilar pedras en espazos naturais. Sí, señores, é unha moda isto de apilar pedras, esténdese entre quen practica o turismo da natureza, e claro, como logo se comparten as fotos por redes sociais, pois hai efecto chamada, se queres chamalo así, e converteuse nunha práctica extendida en todo o mundo. Pero resulta que nunha investigación internacional na que participou o CSIC, pois os científicos alertan dos danos que provoca a biodiversidade e as especies de flora e fauna, algunhas delas en perigo de extinción. Os montículos de pedra modifican o hábitat de varias especies que usan as rocas como refuxio ou que dependen do seu microclima. As pedras aïlladas crean condicións especiais de temperatura e de humidade que son clave para certas especies, e a disposición das pedras non é casual, influen na dinámica entre depredadores e presas ou entre competidores. Total, que esta práctica ten un impacto principalmente preocupante en áreas áridas. Nesto insistimos porque un dos sitios onde se puxo moi de moda o de andar apilando pedras é nos parques naturais de Baleares e Canarias, que non teñen precisamente moitísima auga. En estas áreas, as condicións microclimáticas son primordiales para as especies que se refuxian debaixo das pedras, e ademais erosionan o chan e provocan danos na vexetación. Así que xa sabedes. Bueno, en realidade, tampouco é ninguna sorpresa. Normalmente, cando chegas especialmente a un área protexida, hai enormes cartéis que che din todo o que podes facer e o que non podes facer. E unha das cousas que che din que, por favor, non fágase, pois non andar cortando floreciñas, nin levar plantas pa casa, nin coller pedras ou movelas de sitio, porque se están aí é por algo. Acabamos cunha nova que me ten especialmente indignada. O ornitorrinco pode extinguirse debido ao cambio climático. De verdade, non pode ser. Non pode ser. Quero dicir, o cambio climático ten en perigo moitas cousas, pero que teña en perigo o café, E agora, o ornitorrinco é que o tomo como algo persoal. A forte sequía que aqueja a Australia dende o ano pasado, unha das peores das últimas décadas, fixo que seque nos ríos, que é onde viven os ornitorrincos. E ademais, pois os ornitorrincos tenden a vivir en áreas onde a expansión humana e urbana puxeron en perigo as súas vidas e arrasaron os seus hábitats. Hai un estudio publicado na revista científica Biological Conservation que calcula que no marco das actuais condicións climáticas, así como pola tala de árbores e a fragmentación dos diques, pois o número de ornitorrincos chegará a reducirse entre un 47 e un 66% nos próximos 50 anos. A ver, que sí, que parece moito tempo, pero hai que empezar a facer cousas xa. O curioso é que en moitas xurisdiccións en Australia non se incluíu o ornitorrinco en ningunha lista, a excepción do estado de Australia do Sur, que o calificou como especie en perigo. Os investigadores alertan de que as evidencias crecentes amosan que o ornitorrinco, como outras especies nativas australianas, encamínanse á extinción e están pedindo accións urxentes para conservalos. Rematamos estas econovas cun dato curioso precisamente sobre os ornitorrincos. Resulta que este animal chegou por primeira vez ao Museo de Historia Natural de Londres en 1799. E claro, imaginade o panorama. O recibe un doutor británico, un tal George Shaw, e atópase cun animal con pel de toupa, cola de castor, patas de rá, espolón de galo, pico de pato e dentes. O que dixo o bo do doutor George Shaw foi: isto é unha tomadura de pelo, isto é un fraude, non podo creer que exista na natureza algo tan feito de cachiños como este bicho. E ao final resulta que o bicho era certo, esperemos que siga sendo certo e siga existindo durante moitos, moitos anos.
Pois imos dar power to people, pero antes moitas grazas a Beaula Lume, a preocupación polo ornitorrinco, que temos que traballar para que ese cambio climático se deteña o antes posible. De feito, esta situación da pandemia pois semella que pode axudar un pouquiño a ese respecto.
Un bicho que, como todo bicho australiano que se prece, é velenoso.
Vale, e vos sabelo, non tiño ese dato na cabeza, así que...
O espolón ese, o espolón é velenoso.
Ah, miguiño. Bueno, dime.
Nada, que ademais seica doe moito que te pinche con eso.
Caramba, vale, pois hai que ver os ornitorrincos, pero de lonxe. Bueno, íamos falar das eleccións galegas convocadas para 12 de xullo, pero hoxe é un día realmente importante para calquera deportivista. E Mariano, que leva non sei cantos anos xa de socio aí consecutivo, cantos anos levas sin...
27, deben ser.
Caramba, bueno, pois hoxe 20 anos da celebración do título de Liga.
Que digo eu que aproveito para deixar caer que, a ver, igual que os socios, xa que pagamos o carné todo e non imos poder ver uns cantos partidos, pois igual podían convidarnos aos partidos para verlos pola tele, non?
Ah, pois era un detalle, a verdade é que sí.
Detalle, verdad?
Sí, sí. De feito, non sei se escoitaches por aí que había... Bueno, imos a falar da celebración, veña, caramba. Que, como ti estabas ese día no campo?
Sí, estaba no campo, sí.
Eu tamén.
E saindo, bueno, topeime con Antón Lezcano, fomos xuntos onde quedáramos, e saudoume cando chegamos porque non se decatara que huía con él durante todo o traxecto.
Eso quere dicir que o chaval estaba moi centrado no fútbol e que non bebera ningún tipo de líquido elemento.
Non, ia camiñando polo ar directamente. Non,
vale.
Levábamos as camisolas de que ese ano así, non?
Sí. Bueno, foi un ano, a verdade, que Mariano Maisei tivemos así como unha especie de vinculación extra polo feito de que estábamos vendendo por toda a cidade uns pósters e unhas camisolas que se fixeron un pouco despois, pero o dos pósters foi tremendo.
Chip.
Sí. Tens así algunha lembranza de ver? Porque agora mesmo, o segundo gol como fora?
Foi Macai, un remate no primeiro pau, unha xogada pola dereita, unha pared, Manuel Pablo Víctor, centro, primeiro pau, chegou Macai, placa pa dentro. E o primeiro
fora todo no primeiro tempo, se non me lembro mal.
O primeiro gol os 3 minutos foi.
Sí, sí, ese sí, ese estaban repetindo así por todas partes.
E o segundo, pero... pois non chegaba, penso que sobre a media hora, unha cousa así, vamos, foi un partido que non tivo historia ninguna, además o español, pois dixo, bueno, mira.
O sea, esta, bueno, é que claro, habría que pensar que os do español decían, si xa perderon unha liga no último partido, e foi absolutamente dramático, chegámonos aquí, fastidiamos a segunda oportunidade, non saímos vivos.
En no español xogaba un tal Sergio que logo nos deu a copa.
É verdade. Sí. Bueno, a verdade é que foi unha liga histórica e por suposto unha noite longa, eu creo que acaba de poñer a nosa compañeira Mónica Alonso, que esa noite empezou a salir con Hilde, o que a súa parella, o pai do seu fillo.
Digamos disputada da historia, conste.
Ti crees?
Sí, a liga con menos puntos e o quinto foi o campeón de Europa. Non estivo mal.
Caramba. Bueno, nos queda un segundo nada máis, falaremos a vindeira semana de eleccións e outras cousas, pero dicir que a programación de Coaque FM segue, hoxe temos en directo